habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha agoosto waa afar sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay afhayeenka taliska militariga maraykanka ee afrika oo ka hadlaya dilkii dhowaan loo geystay sarkaal ka tirsan al-shabaab.
The strikes that the US is helping to do are based on shared information with Somalia partnership forces.
duqeymaha uu maraykanku fulinayo waxay ku salaysan yihiin iskaashi lala sameeyey ciidamada soomaalida iyo amison. haddii aan fursad u helno dilka sargaalkaasi ka tirsan al-shabaab, waa naga go'an tahay in aanu fulinno. sidaasina waxaa yidhi Mark Jiral afhayeenka Africom. goor dhow ayaad faahfaahintana dhegaysan doontaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka shabeellada hoose oo sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen leego oo ay ka soo baxeen ciidamada amison.
waa xaqiijin doonaa ajendiyaasha amison hadda sababta ay uga soo baxday deegaanka leega, waxaana ogaan doonaa qorshaha kala xiga. laakiin waxaan ku xaqiijinaa insha allahu tacaala deegaanka leega ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha tagaan ama amison kale ha ku laabatee in deegaankaas gacanta dowladda lagu soo celin doono haddii alleyd.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan keeska afrika ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka sanadka maraykanka ayaa ka hor istaagay madaxweyne Donald Trump inuu sameeyo wax magacaabis ah inta ay sanadku ku jiraan fasaxooda bisha Agoost. sanadka ayaa isku raacay in ay wada hadlaan xaaladaha jiran ay isweydiiyaan inta ay fasaxa ku jiraan. sanadka ayaa labadaba ayaa waxa ay keentay ama tallaabadan uu u qaaday kadib markii dhowaantan madaxweyne Trump uu cambaareeyey xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions, taasoo xoojisay warar laysla dhex maraya oo sheegaya inay dhici karto in madaxweynuhu shaqada ka ceyriyo Sessions inta fasaxa uu ku jira sanadka. Trump ayaa ka niyad xumaa Sessions sida uu dibadda iskaga taagay baaritaanka ay waaxda cadaaladda ku waday faragelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada Maraykanka. Senator Lindsey Graham ayaa u sheegay dhowaan TV-ga NBC in ay cadaab gelin doonto Trump haddii uu eriyo Sessions.
qolyaha la socda xabad joojinta Suuriya ee magaalada Xumus ee bartamaha Siiriya ayaa sheegay in ay hirgeliyeen xabad joojin muddo 10 saacadood ah ka hor intaanay ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyaadku aanay dib u bilaabin islamarkaana aanay isweydaarsan xabadda. kooxdan la socodka xuquuqda aadamaha Siiriya ayaa jimcaha maanta sheegay inay xabaddu ka bilaabantay magaalada Xumus, gaar ahaan qaybaha waqooyi ee Farxaaniya, Tayreer Maalah, Umusharus iyo weliba aagga Halula. kooxdan ayaa sheegtay inay qaybaha militarigu ay xabadda ka bilaabeen xaafadda Tasniin iyo weliba Jufriin iyo qaybo kale oo ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaallo Xumus. ilaa imika ma jiro wax ogoo ku aadan khasaaraha ka dhashay xabad joojin. duhurnimadii Khamiistii ka bilaabatay bartamaha dalka Siiriya ayaa looga dan lahaa in dadka deegaanka fursad loo siiyo inay noloshoodii dib soo ceshadaan.
baarlamaanka dalka Ethoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee lagu soo ragay dalkaasi sanadkii hore kadib mudaaharaadyo bilooyin socday oo boqolaal qofna ay ku dhinteen. baarlamaanka oo maanta isugu yimid kulan degdeg ah oo gaara ayaa ansixiyay go'aanka lagu qaaday xaaladda degdega ah kadib markii ay dhageysteen warbixin uu soo gudbiyey wasiirka difaaca Siraj Fagesa oo madax u ahaa guddi loo saaray inay eegaan xaaladda degdega ah. warbixintan ayuu wasiirka difaaca Fagesa ku sheegay in ammaanka iyo xasiloonida dalka uu soo wanaagsanaa iyo inkastoo walaac xagga ammaanka meelaha qaar weli uu kasii jira dalka. xukunka degdeg ah ayaa waxaa lagu soo rogay dalka Ethoobiya bishii Oktoobar 9-keedii sanadkii 2016. in ka badan 600 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen rabshadahaasi, 20,000-na lagu xirxiray, waxaana wasiirka difaaca ee Ethoobiya uu sheegay in 8,000 oo qof ay weli u xiran yihiin dembiye ay galeen xilligii mudaaharaadyada iyo rabshaduhu ay socdeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu dhowaan isku dayo inuu ku kordhiyo dalka Shiinaha cadaadiska ku aadan inay wax ka bedelaan hanaanka ganacsiga, islamarkaana ay wax badan ka qabtaan joojinta barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Wargeyska Financial Press ayaa sheegaya in madaxweyne Trump laga yaabo inuu saxiixo waqti dhow oo Jimco ah amar lagu bilaabayo baaritaan la xidhiira dalabka Shiinaha ee ku aadan in shirkado ay la wadaagaan xog dhanka tiknolojiyadda ah, iyagoo ku bedelanaya inay helaan suuqa ballaaran ee Shiinaha. Baaritaanka ayay suurtagal tahay inuu keeno in taariifad sare la saaro wax soo saarka Shiinaha ee la keenaya suuqyada Mareykanka, kaasi oo ah kan ugu weyn dunida. Khubarada dhanka ganacsiga ayaa ka digaya in ficilkan ay suurtagal tahay inuu meel kaga dhaco heshiisyada xarunta ganacsiga adduunka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka Leego oo istaraatiijiyan ay deganaayeen ciidamada Amison. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in saaka ay ciidamada Amison gabi ahaanba ka baxeen halkaasi waqti yar kadib markii ay soo galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolka waxay sheegeen in Amison aysan sharaxaad ka bixin sababta ka dambeysa ka bixitaankeeda. Haaruun Macruuf ayaa qadka Leego ku wareysay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahin Aadan Najax.
Walaal waa mahadsan tahay. Anaga runtii warbixintaas waxaa soo gaartay shalay ciidamada Amison ee Uganda ka socda ayaa degmadaas deegaankaas Leego gacanta ku hayay muddo fara badan oo hadda sanadihii ugu dambeeyey ah. Waxaana halka joogay maamul iyo shacab diyaar u ahaa in ayaga ay la shaqeeyaan muddadaana la shaqeynayay. Ka bixitaankan degdegta ah wax keenay xog annagana lala soo wadaagay haba yaraatee ma ahan. Haddana waxaan ku xaqiijin karnaa in halkaas ay nimanka nabadiidka cadowga Soomaaliyeed ee Shabaab ay la wareegeen dagaal la-aan. Ciidanka Amisomna ay halkaa ka soo baxeen.
Waa garta marka maxaad ka maqasheen qaabka ula wareegeen magaalada Shabaabka?
Ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo Shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen. Ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal. Maadaama dhacdadaba hadda un ay dhacday oo kabixitaanka ciidamada Amison saakun ayaa halkaa kasoo dhaqaaqeen oo cadowgana hadda un saacadda uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay. Marka xaaladda guud ahaan xogtan hadda hayna waxay tahay in magaaladaas cadowgu gacanta ku hayo ay Amison kasoo baxeen.
Waa garta marka ma weydiiseen Amison sababtay uga baxeen magaaladan una go-aansadeen inay go-aankaas qaataan?
Amison waan la xiriirnay, xiriir ayaa la sameynay. Waxay noo sheegeen inay arrintaas ay dib uga hadli doonaan oo ayna faahfaahin doonaan sababta ku kaliftay inay meesha ay kasoo baxaan. Runtii wuxuun ahaa go-aankan go-aan aan shacabka iyo maamulka intaba aan filanaynin oo runtii kadis ah. Waana dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah wixii kalifay iyo sababaha degdegta ay hadda ciidamada meesha looga soo saaray, maadaama magaaladaas ay ahayd magaalo dowladda ay ku faanto ay gacanta ku hayso.
Waa garta magaalada muhiimad intee leeg bay u lahayd gobolka iyo isku socodka gobollada?
Runtii magaalada deegaankan Leega waa deegaan ka tirsan degmada Walloweyn, waxayna ku taallaa meel u dhow deegaanka Beledoogle oo hadda xarun u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, xero tababarna u ah. Waana marin weyn wadada aada gobolka Bay ilaa Bakool ayaa marta oo waa magaalo istaraatiiji ah oo dhinaca walbaba runtii dhinaca amniga iyo dhinaca isku socodka dadkaba faa'iido weyn u leh.
Waa garta marka dib u dhac intee leeg bay ku tahay dadaalkii aada wadeen gobolka inaad dib u qabsataan meelaha weli aydinaan qabsan, iyo maxaan ku idhaahdaa abaabulkii aada ku jirteen maalmo dhexdaas ah, dib u dhac intee leeg bay ku tahay?
Runtii walaal, marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ciidamada Amison ee ka howlgala gobolka inshaallah. Shaqooyin adadag ayay ka hayaan degmooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso. Waxaana qorshaha ku jiray annagoo kaashanayna dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisonba in howlgala degdeg ah laga sameeyo deegaanada hadda Shabaabka ay gacanta ku haystaan. Go-aankan go-aan arrintaasi lama socdo, lamana jaanqaadayo. Waa arrin aan u baahannahay hadda inaan ka xaqiibsano taliska Amison wax keenay in deegaan gacanta dowladda ay ku haysay oo ku faanaysay oo istaraatiijiyad intaa leeg bulshadii dowladdaba u leh in si lama filaana ay uga soo baxaan waa wax ayaga aan ka rabno inay ay na siiyaan warbixin naga siiyaan annaga aan u baahannahay. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadaalkii iyo istaraatiijiyadii la waday ee ah in gobolka dib loogu xoreeyo shabaabka in halkeeda ay noo tahay oo lasii wadi doono haddii alla idmo ay saameynnu ku yeelan doonin kasoo bixitaanka hadda laga soo baxay deegaanka leeb.
Ma jiraa qorshe ah ama ma maqasheen qorshe ah in ciidamo kale oo AMISOM ah ama ciidamada dowladda Soomaaliya ay tegayaan oo ay bedelayaan ciidankan Uganda ee soo baxay?
Sidaan kuu sheegay, maadaama kasoo bixitaanku waa mid lama filaan ah oo shacabkii maamulka intaba hadda uun lama filaan ku noqday, waxaan rabnaa inaan la fariisano taliska AMISOM si ay noo siiyaan xogta kasoo bixitaankooda iyo qaabka ay rabaan in deegaankaas gacanta dowladda loogu soo celiyo. Waxaana xiriiro la sameynay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Qorshahan runtii qorsha annaga intaan hadda ognahay maaha qorsha hab maamul iyo hab shacab ogaal ahaan looga soo baxay, maahan, waa hab kadis ah annaga laftirka annaga ay nagu noqotay arrin in warbixinna naga siiyo u baahan ay nagu noqotay. Marka waa xaqiijin doonaa ajendayaasha AMISOM hadda ay uga soo sababta ay uga soo baxday deegaanka leega, waxaana ogaan doonaa qorshaha kala xiga. Laakiin waxaan ku xaqiijinaa insha allahu tacaala deegaanka leega ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha tagaan ama AMISOM kale ha ku laabatee in deegaankaas gacanta dowladda lagu soo celin doono haddii alla idmo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena, sidii idaacadda v o a aad ku maqasheen toddobaadkan, Maraykanka ayaa xaqiijiyey in 30-kii bisha Julaay duqeyn ay ku dileen ay ka geysteen deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen mid ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, Cornel Mark Jidal, waafayeenka milatariga Maraykanka taliska qaaradda Afrika. Waraysi wasiiye v o a ayaa uu ku faahfaahiyey weerarada lala bartilmaameedsado hogaamiyeyaasha Al-Shabaab. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
Dilkii Cali Maxamed Xuseen ee dhammaadkii bishii lasoo dhaafay lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Torotoro, ma ahayn midkii ugu horreeyey ee madaxda sare ee Al-Shabaab lagu beegsado. Horey ayay ciidamada Afrikacom ay u beegsadeen madaxdii ugu sarreysay ee Al-Shabaab iyo hogaamiyaal dhexe oo muhiim u ahaa kooxdan guud ahaan iyo gaar ahaan gulufka ay kula jiraan dowladda Soomaaliya. Colonel Mark Shelley, oo ah madaxa xafiiska arrimaha bulshada ee ciidamada Afrikacom oo arrintaas ka hadlaya islamarkaana tilmaamaya sida ay Al-Shabaab caqabad ugu tahay Soomaaliya, waxa uu yidhi:
Yeah, Al-Shabaab is a challenge. Time right now is probably the biggest enemy because as you well know, the Amazon has declared that they will depart in 2018. And the
Al-Shabaab waa caqabad. Waqtiga ayaana ah malaha cadowga ugu weyn, maxaa yeelay sida aad malaha og tahay, AMISOM waxa ay sheegeen inay dalka ka bixi doonaan 2018-ka. Doorashada dowladda Soomaaliyana waxaa la muddeeyey 2020-ka ama 2021-ka. Sidoo kalena, taageerada midowga Yurub iyo midowga Afrika si la dhihi karo waa hubaal ayaa la dhihi karaa lama heli doono. Ugu yaraanna waa sida ay muujiyeen.
Dhanka kale, Colonel Mark Shelley oo ka hadlaya weerarada sida ay u dhacaan ayaa waxa uu yiri:
The strikes that the US is helping to do are based on shared information with Somalia partnership forces.
Inay ku caawiyaan waxa ay ku salaysan yihiin xog ay nala wadaagaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Marka ayna timaado fursad aan ku dilayno mid ka mid ah madaxda sare ee Al-Shabaab, waa mid aan hubanti sameyno.
V o a oo weydiisay waxaa laga faa'iidaya duulaamada lagu qaado horjoogayaasha Al-Shabaab ayuu Korneelku ugu jawaabay sidan:
Taking out the leadership is something akin to chopping the head off of his head.
Oo laga saaray can't function as well. Yes, they will. Mana u shaqeynayaan si hagaagsan. Dabcan waxa ay heli doonaan qof kale oo hogaamiya, balse ma lahaan doono qofkaasi waay aragnimadii iyo awooddii uu lahaa kii ka horreeyey ee hogaaminayay.
Sidoo kale waxa uu madaxa xafiiska arrimaha bulshada ee Afrikacom ka hadlay faa'iidada dilitaanka madaxda Al-Shabaab ay ka helayaan ciidamada deegaanka ee dagaalka joogtada ah kula jira Al-Shabaab.
When you take out a leader, what that does is it buys a little time for the local security forces to work together with the local populace, demonstrate the success.
Markii la dilo taliye waxa ay taris waxa weeye waxa ay waqti siinaysaa ciidamada deegaanka si ay ula shaqeeyaan shacabka, islana qeexaan guusha ay weeraradani keeneen.
ugu dambeyntii Colonel Mark Shirley ayaa ka warramay sida ay u yartahay amaba aysan u jirin qasaaro shacabka ka soo gaaro marka la beegsanayo saraakiisha sare ee kooxda Al-Shabaab.
The commander of USS Africa Command, General Tom Waldhauser, has said, and I strongly believe, that we don't want to create more enemies than we already have. So by making sure that there are...
inaan intaas ku daro weerarada aan qaadnay ee Soomaaliya iyo Liibiyaba, haddii aad fiirisid waa mid aysan ku jirin dhimasho shacab, waana mid aad muhiim u ah.
Colonel Mark Shadley, madaxa xafiiska arrimaha bulshada ee AFCOM, ayaa macluumaadkii uu VOA-da siiyey ku soo gabagabeeyey. Intaliyaha ciidamada Mareykanka ee AFRICOM, General Tom Waldhauser, oo yiri isaguna uu aad ugu raacsan yahay warkiisaas ah, ma doonayno inaan abuurno cadow ka badan midka hadda aanu haysano.
Jaamac Buule Jaamac dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inala socodsiinaysay warbixintaas oo ku saabsanayd taliyaha ciidamada Mareykanka ee taliska qaaradda Afrika, Colonel Mark Chidal, oo ka warramay duqeyn ay ciidamada Mareykanku ka geysteen dhowaanaan deegaanka Tooratooro ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada faaqidaadda toddobaadka, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka iyo cawaaqibkeeda dalka Kenya maanta oo Jimco ah bisha Agoosto ay tahay 4. Wuxuu barnaamijku idinkaga imaanayaa magaalada Nairobi. Tan iyo intii Kenya xorriyadeeda ay qaadatay, waxaa waddanka Kenya soo maray dhowr doorasho, balse doorashooyinkii ugu horreeyey ee dimuqraadiya waxay bilowdeen 9-meeyadii, walow ay horey u jireen doorashooyin horey u soo dhacay ilaa xorriyadda intay Kenya qaadatay. Waddanka Kenya ilaa iyo haatan waxaa soo maray 4 madaxweyne oo kala ahaa Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki iyo madaxweynaha talada haya iminka ee Uhuru Kenyatta. Waxaa la filayaa maalinta 3-da ee soo socota ee bishan August ay tahay 8-da Kenya inay dooran doonto madaxweynihii 5-aad. Haddaba barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaadda waxaa igala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo isagu ka faallooda arrimaha Afrika, Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana aad ugu dhuundalooda doorashooyinka dalka Kenya ee muddooyinkii ay jirtay. Waxaa kaloo ka qayb galaya Saciid Khaliif oo ka tirsan xarunta dhaqanka iyo horumarinta ee Jaamac, ahna saxafi ku sugan magaalada Nairobi. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddaba doorashadani maxay uga dhigan tahay waddanka Kenya cidda ku guuleysata? Waa su'aasha ugu horreysa oo aan dhexdhigayo dadka ka qaybgalaya dooda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed.
Horta run ahaantii doorashadani imankaada dhacaysa ee maalinta 3-da soo socota loo dirirayo, waxaa kuloo waa runtii waa doorasho aad iyo aad isugu dhow oo kuloo loomay laba nin oo lakin nin la yidhaahdo Uhuru Kenyatta oo hadda imanka talada haya oo u dhalay madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka uu dhalay, iyo ninka la yidhaahdo Raila Odinga oo asna la loolamaya islamarkaana u dhalay madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeyey dalka uu yeesho. Marka waxaa moodaa runtii inay arrintay afqaal loo yaqaan family business, inay laba qoys ay ku tartamayaan himooda maartay. Asaadi doorashadan waa doorasho runtii aad iyo aad loo isugu dhow yahay. Nimanka mucaaradka ahaa oo runtii 4 xisbi ka koobanna way runtii isu tanaasuleen oo waxay sameysteen alliance ama space bay sameeyeen. Nimanka talada imanka hayana Jubilee runtii waa niman aad u xoog badan, xisbi aad u xoog badan weeyaan, oo asna ku rajaynayo inuu runtii ku dagaalamayo in yacni mar labaad xukunku ay kusoo noqdaan. Markaad fiirisid haddii ay u guuleysto ninkan imanka talada haya ee Uhuru Kenyatta, waxay ka dhigan tahay in macnaha qorshooyinkii dowladda ee dhinaca macaatii horumarinta dalka uu sidii ahaan doono oo macnaha manifestiga ay soo saareen ay ku socon doonaan. Dhinaca kale marka spacegan hadda mucaaradkana haddii ku guuleystaan, waxay ka dhigan tahay macnaha waxa weeye madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka Kenya uu yeesho oo muddo hal taam ah kaliya xutalada haya, oo macnaha aan ku soo noqon taam kale wadan ku soo noqonin, oo macnaha ay ka dhigan tahay taana runtii qaaradda Afrika beryahan way ku soo badanaysaa. Waddan Ghana ay ka dhacday madaxweyne Mahama oo hal taam hayay in laga guuleystay oo nin kale ku guuleystay, marka waxay noqonaysaa marka madaxweynihii ugu horreeyey ee Kenya ay yeelato oo muddo shan sano gudaheed, shan sano ka bacdi xukunka laga reeyay.
Waa tahay maxamed cali xaashi, isla su-aashaas doorashadani maxay uga dhigan tahay waddanka kenya cidda guulaysata?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa weeyaan doorashadan kenya ka socotaa waa mid aad iyo aad uga duwan doorashooyinka hore oo dhici jiray. Waa doorasho aada laysugu dhow yahay, waa doorasho tartankeedu badan yahay, waa doorasho maaragtay inta badan nimanka mucaaradka iyo nimanka dowladda haya ay isaga soo horjeedaan. Waa doorasho la leeyahay waxba maaragtay dhici doona oo aan ahayn free and fair election baa dhici doona la leeyahay. Waa doorasho aan isleeyahay adduunyada kale oo maaragtay wadamada dibadda reer galbeedka iyo wadamada kale oo bariga iyo inay lug ku leeyihiin doorashadaas iyada ah oo aad iyo aad indhaha loogu hayo oo la doonayo inay maaragtay doorashadaasu noqoto mid si nabadgelya ku dhacda. Markii cid la doortana ay dhibaato kale aysan la imaan.
Waa tahay Siciid Khaliif, halkaa ka sii wad waa isla su-aashii.
Waa maasantaha Yaasiin, maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo horta qolo walba waxay wadataa ololaheeda goonida ama ballanqaadyadeeda, laakiin qolo walba waxbay uga dhigan tahay qoladan mucaaradka Raila hogaaminayo ayagu waxay rabaan inay isbeddel xoog la keenaan haddii ay talada yimaadaan, halka dowladda hadda joogta ee madaxweyne Uhuru Kenyattana ay rabaan inay ballanqaadyadii ay horay u sii wadaan. Marka qolo walba waxaa la filan karaa inay markaas ballanqaadyadoodii ama say hadba bal wixii ay ballan qaadeen madaxweyne Uhuru oo kaleeto wixii uu ballan qaaday inuu shantaas dambe oo soo socota uu qabanayo haddii uu xilka helo inuu hore usii dhaqaajiyo, halka Raila isbedelada uu ballan qaaday tirada badnaa sida uu asna usii dhaqangelin karaahay markaasi laga wada filan karo labada dhinacba.
Maxay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin labada musharax ee ugu cadcad tartanka madaxtinimada ee 8 August ka dhici doona dalka Kenya? Waa Uhuru Kenyatta oo talada waddanka haya iyo Raila Odinga oo isaguna hogaamiya isbahaysiga dhinaca mucaaradka. Waa su-aasha labaad oo markan aan ku bilaabayo Professor Cabdiwahaab.
Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay haddii xukunkan ku guuleysto waxaan doonayaa inaan la dagaalamo musuqmaasuqa ragaadiyay dalka ragaadiyay. Muddadii 5 sano ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta talada hayna waxaa dhacay iskandalo fara badan ayaa dhacay oo runtii lagu eedeeyay hareeyay musuqmaasuq fara badan lagu eedeeyay, inkastoo waxyaabo fara badan ay qabteen. Marka wuxuu leeyahay isagu waxaan doonayaa marka musuqmaasuqa waddanka ragaadiyay inaan yareeyo, waxaan doonayaa uu leeyahay ciidamada Soomaaliya ee jooga ciid Kenya ka jooga inaan soo celisho. Waxa wuxuu doonayaa waxa wuxuu leeyahay waxaan wuxuu ku doodayaa maadaama dalka uu ka jiro waxa loo yaqaan devolved system of governance uu ka jiro inuu kordhiyo yaan lacagta la siinayo countyda la siinaya. Hadda 125 weeyaan budgetka weyn, waxaan gaarsiinaa wulee 145 aan gaarsiinaya. Marka taas macna waxa weeyaan countyda waxa soo galaya dhaqaale aad u fara badan, wuxuu yareynayaa dhaqaalahan macnaa maartii yaani wadanka yaani national level ka caasimada yaala inuu geeyo countyda uu geeyo. Taas marka keenay kartaa marka shaqo abuur fara badan keenay kartaa inay shaqo badan abuurto, inay countyda soo kacaan oo macnaa aad soo kacaan, inay dhismaan ay keenay kartaa in macnaa yaani countyda macnaa yaani dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca macnaa infrastructure-ka, dhinaca beeraha, dhinaca warshadaha marka inay kor soo kacaan ayaa macquul u leeyahay. Waxyaabaha suurta ku doodaya dhinaca kale markaad fiirisid madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu ku doodayaa in uu dhameystiri doono mashaariicdii faraha badnaa oo bilaabay 5 sano soo dhaafnay, oo dhameystiri doono in nolosha dadka kor u qaadi doono, in Kenya ay noqon doonto macnaha economical hub oo Eastern iyo Central Africa ay noqon doonto. Waxaa kaloo ku doodaya in yacni wadanka amnigiisa uu sugi doono, in argagixiso la dagaalami doono, in macnaha dhinaca securityga xoogga saari doono. Waxyaaba fara badan baa sida runta manifesto ugu jiro, in shaqo abuur fara badan dhalinyarada uu keeni doono, in warshadaha yararka ah waxa loo yaqaan small scale yani factories uu keeni doono, waxyaabaha oo shaqo marka abuuri doono. Waxyaabahaas ayuu kala duwan yihiin, laakiin gudaha markaas isku duubtid waxa weeyaan xisbiga mucaaradka Spacega NASA la yiraahdo ayaa isagu ka kooban 4 nin oo wacad sida Musalia Mudavadi, ninka la yiraahdo Stephen Colosse Misioka, ninka Moses Wetangula, iyo ninka la yiraahdo Isaac Ruto oo runta ayaga isu tagay oo macnaheedu waxay leeyihiin annaga waxaan matalaynaa wajiga Kenya oo macnaha wax qoomeyd naga maqan haba ilaatee ma jira. Dhinaca kale markaad fiirisid yacni madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo William Ruto waxay leeyihiin waxay ku eedeynayaan inay matalayaan laba qoomeyd oo kaliya ah, qoomeyda Kikuyu iyo qoomeyda loo yaqaan kala Jinka, oo marka yacni aysan ka dhex muuqan dowladooda wadanka Kenya ay ka dhex muuqanin. Marka isku soo duub waa doorasho runtii aad iyo aad isugu dhow oo ay dhici karta cidda ku guuleysanaysaana saadan karin.
Maxamed Cali Haashi,
waxa weeyaan Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha Geeska Afrika sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan geeska Afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo madhay iyo civil war.
Dib ayaan ugu soo noqon doonaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka ah markana qarax ka dhacay magaalada Muqdisho Goordho. Waxaanu ka wareysanaynaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qadka telefoonka si toos ugu jira. Cabdiqaadir, bal noo sheeg qaraxa meesha uu ka dhacay iyo sida uu dhacay.
Yeah, fine. Okay, how are you doing?
Hello, Abdulqadir.
Do you hear me well? Okay.
Abdulqadir.
Okay. Yeah, yeah.
Oh. Hello, Abdulqadir.
Okay.
Hello, Abdulqadir.
Okay.
Hello. Hello. Hello, Abdulqadir. Degestial, dib ayaan ugu soo noqon doonaa goor dhowriyeena magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegeen in qarax uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Wixii warar ee soo kordhaana waan idin soo gudbin doonaa.
Kenya way ka badbaaday. Sida awgeed, Kenya waxay yeelatay arrin ah in dowladahan reer galbeedku ay ka dhigtaan muraayadii laga soo gelayay geeska Afrika oo aad iyo aad maaraysay institutionskeeda iyo ciidamadeeda iyo xabiisyadeeda iyo ay noqdaan kuwo sugan. Horumarna sameeyay muddadiina soo dhaaftay ee xurriyada lixdankii lamaydii laga soo bilaabo. Maanta tartanka socda waxa weeyaan sida muuqata oo xaqiiqadu ay tahay, nimankan hadda xukunka hayaa dadaallo fara badan bay sameeyeen. Waxa weeyaan lacagahan hadda la leeyahay mucaarad ku doodayaan inay lacag maaragtay counciska loo siyaadin doonay. Waxa weeye lacagta had iyo jeer dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo waad aragteen oo dadka dowladda u shaqeynaya intaa waxay sameynayaan mudaharaadyo xaggii maaragtay kuwii tacliinta ka shaqeynayay, kuwii ka shaqeynayay maaragtay caafimaadka, kuwii ka shaqeynayay shaqaalihii guud. Oo dhibaatadu way jidhaa markii la yiraahdo lacaga intaa la eg baa la kordhinayaa.
Dib ayaan dhegeystayaal mar kale ugu soo noqon doonaa faaqidaada toddobaadka. Qadka telefoonka waxaa ku jira wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, waxaa nooga warantaa qaraxa la sheegay inuu dhowaan dhacay iyo meesha uu ka dhacay.
Waa mahadsantahay Falastiin. Qaraxan wuxuu ka dhacay wadadan Makal Mukarame aad ku mashquulka badan. Wuxuu ka dhacay meel ku dhow isbitaalka Daarushifa iyo dhismaha weyn ee Dahabshiil. Wadadan labada dhinac ka kala haya halka u dhaxaysa waxaana ka dhashay khasaaro, dhimashii dhaawac ah. Waxuu qaraxu dhacay xilli inta badan wadadu gaadiidkan kuwa yaryar iyo kuwa dadweynaha iyo bajaajta isticmaaliyeen. Waa xilli hore ila kuwa amniga wa xaqiijinayaan dhimashada ilaa iyo 3 ruux. Afhayeenka hay-adaha amniga waxau sheegay in 2 ruux oo mayda uu ku ah goobta. Dad goobjoogayaala waxay u sheegeen V O A in ilaa iyo 4 qof oo dhimasho ay jirtay oo goobtay arkeen. Dad dukaamo ganacsi ku lahaa gaar ahaan waxyaabaha elektroniga ku iibinaya meel ku dhow waxay ii sheegeen inay arkayeen gaari qarxaya kadibna mar qori arkeen qiiqa iyo waxyaabo qarxa oo kusoo dhaca goobada ganacsiga. Qaarkood iyagoo badbaado qabay goobta ka dhaxan oo telefoonka ugula hadlan iyagoo aan ka fogeyn meesha wax ka dhaceen. Isbitaalka Daarushifa waa isbitaal ka mid a kuwa ku yaal Muqdisho. Waxaa la dhigaa dhaawacyada iyo dadka bukaanada ah. Waxaana la sheegay in qaraxan meel hortiisa uu ka dhacay. Lama oga in qaraxu isbitaalku ahaa iyo in meelka loola jeeda iyo halka taargetku ahaa weli ma cadda. Taliyaasha kuwa amniga goobta jooga qaarkood la hadla waxay ii sheegeen in dhaawacyo badan uu ka dhashay qaraxa. Haddana loo qaaday goobaha caafimaadka ambalaasyada gurmadka degdega ayaa Falastiin hadda wadadan mashquulka badan ee Makal Mukarame oo aan ka fogeyn aad u maraya oo goobaha caafimaadka u wada dad qaba dhaawacyo kasoo gaaray qaraxan. Marka wuxuu dhacay xilli wadadu aad mashquul u ahayd. Wadaduna waa wadadii Makal Mukarame ee wada aad halbowle isticmaalkeedu yahay gaadiidka dadweynaha, kuwa raaxada, kuwa yarida bajaajta loo yaqaan, iyo hay-adaha amniga ay guud ahaan dowladdu aad u isticmaalaan. Wuxuuna qaraxan dhacay Falastiin xilli maanta ammaanka Muqdisho aad loo adkeeyey. Waxaa guud ahaan xirnaa wadooyinka soo gala ee wadadan Makal Mukarame oo meelo fogfog oo ka mid a wada wadooyinkan wadnaha ayaa laga xiray maanta. Wadadan Makal Mukarame oo gaadiidku way ku yaraayeen si teelteel ayeen u socdeen marka laga reebo gelinkii dambe oo xoogaa gaadiidka la fasaxay wadoona kusoo laabatay mashquulkeedii.
Marka Cabdiqaadir, waxaa jirta in qaraxyadu ay noocyo badan ahaayeen. Qaraxa ma wuxuu ahaa mid gaari lagu soo xiray mise mid uu qof wado ahaa?
qaraha gaariba lagu xiray ila amni ka tirsan iyo dadka goobjoogayaasha goobaha ganacsiga ka cararay oo qaarkood arkayay qaraha markuu dhacay kadib waxay ii sheegeen in qaraha loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraha laga soo buuxiyey ruux goob ganacsigu waxa uu ii sheegay in albaabkiisa ku soo dhacay albaab waxyaabaha qaraha gaariga ka soo gaay marka dadka deegaanka yeelo kuwa amniga waxay xaqiijinayaan in qaraha uu ahaa gaari loo adeegsaday waana xilli hore oo hadda hay-adaha amniga saraakiisha dhammaantood waxay ku sugan yihiin goobta qaraha ka dhacay waxaa ayna ku mashquulsan yihiin xaaladda iyo weli wax warbixina inta badan laga helo saraakiisha way ku adag tahay wuxuuna mid walba kuu sheegaya in waqti kooban kadib uu hadli doonaan ama faahfaahinta ay sheegayaan marka waxay kusoo beegmaysaa xilli amniga muqdisho la adkeynayo waxay kusoo beegmaysaa iyadoo gaadiidka muqdisho baaritaano safaf dhaadheer ay ku jiraan dowladda gaar ahaan hay-adaha amniguna wacday ku mareen xaqiijinta amniga waxaana khusuusataa in maalmo ka hor qarax kan lamida oo loo adeegsaday gaari waxaaba qarax laga soo buuxiyey uu ka dhacay wadadan meel kamida gaar ahaan halka ku dhow saldhigga degmada waaberi ee isgooska debka qaraxaasoo saabay ku dhawaad 10 dhimasho ah
aada oo mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo nooga waramaya qarax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho
haatana dhegeystayaal aynu dib ugu noqonno islamarkaana halkeeda ay nooga sii socoto barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee inoo socday
imaanaysa ilaa lacagsi waad aragteen in dhibaatada hadda lacagaha ka taagan oo shaqooyinkii intoodii ugu muhiimsanaa baralyzer laga dhigay oo la joojinayo si lacag ay u helaan dadka ka shaqeynaya waxyaalaha ayaa maaragtay hortaalla dowladdii hortaalla waxaana qabaa anugu nimankan hadda xukunka hayaa maadaama ay dhibaatooyin badan soo mareen oo maaragtay maxkamaddii adduunka ay ku qaaday maaragtay weerar xoog leh awood ay saadhay ay la rabteen ay la dagaalameen ay waxaasoo dhan sameeyeen maanta waxaa keliya oo u furan un haddii ay madaxnimadii kusoo noqdaan in shaqadii hore ay hayeen mid ka wanaagsan ay sameynayaan iyagoo nasan oo aan maxkamaddii ICC-du ayna dhirac kaga dheganayn amayna u yeeranayn
waa tahay maxamed waa kugu soo noqon doonaa siciid khaliif isla halkaasi waxaa ii muuqata in aad aduguna hayso waxyaabo badan oo mucaaradka ama rayla iyo gruubkiisa nasa ay kaga wanaagsanaan karaan maxay marka tahay arintaada
dhanka mucaaradka marka la eego isbahaysiga hogaaminaya rayla wax badan bay uga wanaagsanaan karaan ba anugu qabaa tusaale ahaan waxyaabaha ballan qaado oo kaleeto waxaa ka mid ah inuu dhimayo kirooyinka qaaliyoobaya ee waddanka oo dhan waxaa kaloo ka mid a sidoo kaleeto dhaqaalihii oo countiga la geynayay maxaa yeelay qoladan hadda meesha joogta ee madaxweyne uhuru hogaaminayo ayagu waxay weli moodaa inaysan wax badan ka bedelin centralizationkii dowladdii centralizationka ahayd taasoo ahayd in dhaqaalaha waddanka lagu hayo maxaan ku dhahayta magaaladii nairobi oo aan aad loogu sii dhaadhicin sidoo kaleeto waxyaabaha uga ficnaan karaan waxaa ka mid ah anugu aan qabaa markaas waxyaabaha uu ra-iila ballan qaaday securityga oo kaleeto oo ninkan ra-iila wuxuu leeyahay isagu annagu waddanka dhexii saarnaa inaan wax ka difaacno ma rabno inaan waddan kale galno inaan dhibaato noo sida hadda dhibaatooyinka waddanka dhacay oo kaleeto oo gudihii waddankaba anagu wax ka difaacayna annagoo waddan kale ku xadgudbin meel kalena aanaan gelin waxyaabahaasaa ka mid a marka waxyaabuhu uga duwan yahay
waa tahay haddaba waxay tahay xaggee dadka soomaalida ee reer kenya aydani ugu jirtaa markaad eegto maamulka awoodda hoos loo daadajiyay ee defulishinka la yidhaahdo ama aad eegto marka laga hadlayo mustaqbalka gobolka dadka soomaalidu ay degaan oo aada uga dambeeyey gobolada kale waxaan su-aashaasi siinayaa professor cabdiwahaab
horta soomaalidu waxay dhahdaa ninkii hooyadaa guursa un adeerka inta badan nimankan hadda mucaaradka hadday ka dhabeeyaan waxa ay ballanqaadayaan oo ah inay countiyada geynayaan 45% dakhliga waddanka yacni mathalan marka hore 25% la siin jiray 45 ka dhignaad hadday yidhaahdaan waxay keenaysaa markiin dhaqaalo fara badan countiyada soomaalida ee degneed uu soo galo waxaad arkaysaa muddo fara badan ayaad moodaa in gobolku la yara gacan bidixaynayay oo dhinaca micnaha yacni waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca jidadka dhinaca micnaha biyaha dhinaca micnaha waxaweye warshadaha dhinaca beeraha in xoogoo la yara gacan bidixaynaya marka haddii dhaqaale intaa leeg ay helaan waxaa dhici karta marka in dhaqaale fara badan ay countiga soo galo oo marka ay sare u qaado nolosha dadka ayaa dhici karta marka waxaan anigu oran lahaa dhinacaas waxaa ku fiicannaasa dhinaca kale markaa ka fiirisid ballanqaadka naftigooda ay sameynayaan laysku mahadlayn karaa waxaad arkaysaa raggan sida yacni rayla odinga musali mudaveri muses watangula ninka la yiraahdo isaq ruto uhuru kenyatta ninkale mulim ruto waa rag soo wada shaqeeyey ragga rag soo wada shaqeeyey un maxamed masraxiyadii noola dhigayo oo masrax un yani riwaayadu noola dhigayo laiskala qaybinayo laakiin haddana markaad fiirisid markaan jubiliyaad muddadii yareed ay hayeen xukunka ay hayeen nolosha dadku wax badan baa iska bedelay definitionka ayaga waa dadka ugu horeeyay ee dhaqan galiyaba way dhaqan galiyeen runtii si saab si practical way dhaqan galiyeen marka ayaga waxay leeyahay anaga waa dhaqan galinaa marka wax kasta laga filin karaa hata inay bedelaan ma laga filin karaa waxa ka hor intee bucaaradka ay ku eedeynayaan oo dawladdu ku eedeynayaan dhaqaalaha macnaha way kordhin waa la kordhin lahaa laakiin dawladdii waxa lagu eedeeyay Eurobon scandal waxa lagu eedeeyay waxa lagu eedeeyay marti wasaaradda caafimaadka wax loo yaqaan yani dhacag badan luusantay ilaa 5 bilyan gaaraya waxay ku eedeeyaan railwaystationka hadda qadkan tareenka ee ka imaanaya Mombasa ilaa aadaya Rwanda aadaya indiyan in la gacan bidixay oo dhaqaale badan lagu cunay yaani waxa fara badan dawladda ku eedeynayaan laakiin su'aasha waxay tahay nimanka balaqaadka ay sameeyaan ma filin doonaan nimanka kulli waa isku nooc waxba kuma kala duwan labada nacba waa rag isla soo shaqeeyay wasiir soo wada han jiray hata Raila Odinga nafsiisa prime minister ahaa oo yaani maxaa laga filin karaa leeyahay la yeelan karaa marka dawladdu waxay ku doodaysaa war anagu waxaana xukuumadda ugu horeysay ee si sax ah u dhaqanaysay revolution ku soo u dhaqanaysanayeen haddana countydu isbeddel badan ba ka dhacay marka dadka Soomaalida way inay marka dadka Soomaalida ah way inay macna ay gacan siiyaan waxa kale oo rabaa inaan saxari muhiim ah inta badan waxa la yiraa dadka Soomaalida ee gobol kurug ee gobolka ku nool waxa codayn kartaa ilaa 500 kusabool kun hadalka been weeyaan dadka Soomaalida ee ku nool wadanka Kenya hadda codayn kartaa 1.3 milyan way hal milyan isdax boqol kun way ama Mombasa ha joogo ama Eldoret ha joogo ama Kisumu ha joogo ama Nairobi ha joogo ama Western ha joogo markii isku dir 1.3 milyan way 1.3 milyan waxay ku dhawayeen Luo site ama Kamba ku dhawayeen ama Kamba ku dhawayeen marka waa cod inta leego la xaqiri karaan way markii ninkii isku halaynayo dhahay gobolka Waqooyi Bari codki ma laa 500 kun waxa way waxa ta haysta xisaab qalada in la saxo mudan ayad haysta dadka Soomaalida waa qoomiyadii lixaad ee ugu badan dalka Kenya marka codka laga filin karo waa 1.3 million marka waa cod ay ku gurgurtimi karaan weeyaan
waa tahay dhageystay hadii aad nagu soo biirtay goor dhow waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo kaga hadlayno doorashooyinka iyo cawaaqibka ay yeelanayaan iyadoo maanta ay tahay maalin Jimca bisha August 4-teeda barnaamijkuna uu ka imanayo magaalada Nairobi waxay kala qayb galaya professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika Maxamed Cali Haashi oo siyaasi aad ugu dhuuntalooda arrimaha doorashooyinka Kenya iyo Saciid Khaliif oo saxafi ka soo jeeda rugta horumarinta dhaqanka iyo cilmi baarista ee jaamac Maxamed Cali Haashi wali aan Ruusiya aan baqaadno su'aashi aan weydiinay professor Cabdi Wahab maxaa faa'iido ah ama khasaare ah ee dalka Kenya ay ka helayaan barnaamijka furfurida awoodda maamulka hoos loo daadajiyay ee devolution-ka la yiraahdo oo iyagu ay bilaabeen Jubilee haatanna ka dhaqan galay qaybo badan oo dalka ka mid ah
barnaamijkaas maamulka devolution-ka ama furfurida dhaqaalaha waxa qabaa inuu yahay kan ugu muhiimsan oo Kenya ka dhaqan galay ilaa iyo waqtiga ay xurriyad qaadatay maxaa jira waxa weeyaan waagi hore wax walba dawladda ayaa gacanta ku haysay dawladda iyo burokrasiyadeeda iyo shaqooyinkeeda tan iyo xayalahan kale oo la sheegayo oo corruption-ka iyo balaayada iyo waxaas awgeed wadanka gobolada wax badan ma gaar jirin waxa laga yaabaa in hal termi oo dhanba aan gobolkaas laga sameyn hal jira ama hal iskuul laga dhisin wax laga sameyn shaqooyin marka hadda lacagahan counties-ki inta la sameeyay waa nooc min federalism oo kala ah lacag loo allocate gareeyo lacagtina loo gudbiyay waxaa shardi ah oo loo baahan yahay lacagahaas in loo isticmaalo si wanaagsan qaylo badan baa hadda ka jira waa la og yahay oo aad looga xamarayo dadka gobolada countyska masuulka ka ah iyo lacagtaas sidii loogu dhaqmay ama loo hirgeliyey ama looga faa'iideystay laakiin waxaan qabaa termiskan inay bilow ahayd wixii hadda ka dambeeyana lacagtaasu inay accountability-geeda iyo fulinteeda iyo ka faa'iideysigeedu inay noqonayso waxaan horey Kenya uga dhaceen waxaan qabaa mustaqbalka deesaa ku socoto Soomaalida oo muddadii Kenya ay xurriyada haysatay dhibaatooyin badan soo badhay dagaaladii maartii goonidoonka ay soo mareen wixii ka dambeeyay oo iyada uu laga sii jeeday inuu dalka uu ka mid tahay ma ahane aan horumar weyn ka jirin maanta waa markii koowaad oo albaabka horumarku u furmay marka waxaan qabaa in ay sida looga faa'iideysanayo inay tahay si aan horey loo arag haddii hadda lacagaha la badiyana waaba ka si fiican tahay haddii kalena waxa weeye intaa hadda ay heshaday si fiican u isticmaasho oo waxyaalaha kale dhibaato aba jira oo lacagaha gobolada taga ama countyska taga siyaalo aan fiicnayn loo isticmaalo haddii lacagtaas loo isticmaalo si wanaagsan waxaan qabaa isbeddel weyn oo weyn oo hore loo arginu dhacayo.
Waa tahay weli faa'iidada iyo khasaaraha dadka Soomaalidu ay ka heleen barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyo ayaa laga yaabaa in dadku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego mucaaradka NASA ee Raila hogaamiyo oo iyagu inay sii dardargeliyaan doonaya. Haddaba faa'iidada iyo khasaaraha ay leedahay barnaamijkan hoos loo daadajinaya kawntiyada oo dadka Soomaalidu ay aada uga faa'iideen marka la eego kala duwanaanshaheeda, khasaaraha iyo faa'iidada ka dhalatay mar kale waa kan Saciid Khaliif.
Wax badan bay horta dadka Soomaalida ay ka faa'iidaan. Tusaale ahaan dhanka waxbarashada oo kale, hadda marka laga eego kaleeto macalimiinta oo kale, countigu wuxuu xaq u leeyahay inuu macalimiin badan oo qorto oo asagii uu mushaarkii la baxo. Sidoo kaleeto dadka shacabka ah, cidda ay la xisaabtamayaan biri ka maalin haddii lacag la lunsado ama wax kale ay si kale u dhacaan, waa dadka iyaga ka yimid oo iyagu ay soo doorteen, iyagu maamulayay. Waxaa la sameeyey wax la yiraahdo county commissioner oo ah nin ammaankii u qaabilsan oo dowladda dhexe ka socda, laakiin maamulka kaleeto dhan cidda gacanta ku haysatahay waa Soomaali. Lacagihii iyagaa maamulanaya, iyagaa la rabaa say hormar u gaari lahaayeen oo countigaa uga shaqaysan lahaayeen, waana wax lagu ammaani karo. Sidoo runtii sida countiga Wajeer oo kaleeto oo meelaha ugu horreeya ku jiray lacagihii la siiyey countiga, dadka sida saxda uga faa'iidaysay ee meerihii loogu talagalay markaa ku bixiyey. Marka faa'iidooyin badan oo aysan markaas markii hore dowladdu ay dowlad dhexe unu ay ahayd aysan haysan.
Waa tahay mar kale aan dib ugu celiyo Professor Cabdiwahaab oo isagu si gaar ah daraasado uga sameeyey nidaamkan defolutionka ama awoodda hoos loo daadajiyey, siyaabaha looga faa'iidaystay iyo waxa weli ay tabayaan dadka Soomaalida ahi.
Horta markaad eegtid nidaamka defolutionka si Soomaalidu u sameeyey ama isay ugu faa'iideen, waxaan tusaale soo qaadan karaa magaalada Wajeer. Waxaa mooda runtii ninka imanka gobanaanka ah Axmed Cabdullaahi in wax badan qabtay. Midalan magaalada Wajeer ma lahayn laamiye, ma lahayn maanta koono kasta iyo xafad kasta laamiye baa galaya. Waxaa ka mid ahaa inuu sameeyey waxa loo yaqaano MTC, Medical Training College. Waxaa dhici jirtay in county naftikiisa kalkaaliyaashu ka imaan jireen magaalooyinka Kisumu, Kiambu, Nairobi, hadda ay ka imaanayaan Wajeer gudaheeda, oo naasis dambe loo baahnayn, oo uu sameeyey college oo naasiga lagu tababara uu sameeyey. Waxaa kaloo ka mid ah ardayda markay ka baxaan sanadka ka baxaan oo laakiin aysan helin in dhaqaale ay isaga baxshaan secondary-ga, waxaa la sameeyey loo yaqaan vocational training college, polytechnic uu sameeyey oo lagu baranayo ardayga uu ku baranayo carpentry, ku baranayo alwaaxda si loo sameeyo, electrician uu noqon karo, blamba uu noqon karo, oo habka loo sameeyo tubooyinka. Marka waxaasoo idil ayaa hadda sameeyey. Waxaa kaloo sameeyeen each sub-county kasta. Sub-county waxaa lahaa county markii weynta Wajeer oo kale, dhowr sub-county ay leedahay. Wuxuu sameeyey sub-county kasta, wuxuu ka sameeyey meel micnaha isbitaal ah oo rug caafimaad ah, oo caafimaadka waxyaabaha ay u dhiman jireen dadka, waxyaabaha asaasiga, cudurada asaasiga hadda lagu daweyn karayo. Marka runtii aad looga faa'iiday. Waxaad arkaysaa magaalada Wajeer maanta dhinaca beeraha, qaraha iyo maanta wax balaanka lagu iibinayaa. Waxaad arkaysaa runtii dhinacaas ay horumar ka sameeyaan, oo dhinaca beerihiiba dadkay soo jeesteen. Wajeer ula saxaro iska tahay in la sameeyey boholo, la sameeyey oo marka lagu abuuraayo beerihii lagu abuuraayo, oo marka qudaartii sida asaasiga sida qarihii, sida yaanyadii iyo sida basashii ay maanta Wajeer ay kasoo go'aysa.
Sida dadka Soomaalida laga dareemayo ama hadalka Professor Cabdiwahaab, waxaa sii kordhaya tirada dadka codka xaqa u leh ee Soomaalida gobolka Waqooyi Bari oo markii hore nus milyan aan ka badnaan jirin, haatanna 1 milyan iyo barkor u dhaafaya. Haddaba goorma ayay dhici kartaa in qof Soomaalihi uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya? Sideese arrintaasi ku iman kartaa? Waa kan Maxamed Cali Xaashi.
Marka la eego doorashada Kenya, waxa weeyaan waa base waxay ku leedahay qabaa'ilka iyo diinaha lafteeda. Marka dadka Soomaaliyeed oo dad muslim ah Kenyan ah electionna ka qaybgeli kara, waxaan qabaa inay leeyihiin fursad ay ku baayactamaan oo intii ama iyaga hal la doorto ama cid kale hal la doortay, ciddii u tartanka u taagan waxaan qabaa inay la xisaabtami karaan, nambarka doorasho ay leeyihiin ka hadli karaan. Intaas samayna marka hore iyagu ay iswargeliyaan oo ay yiraahdaan war anagu waxaan leenahay ujeedadaasaan leenahay, cidda ujeedada iyada wax ka qaban kadha consen baa layiri, yaa consenka iyaga ama waxyaala aan tabanayno, waxaan rabno dowladaasu inay berri noo fuliso oo iyadana aan sharciyan maaratay dastuurka u dhigan dawladda u san diideen muxuu yahay horta in laga wada hadlo markii wax meel la isla dhigo in la yiraahdo marka yaa arrimaheena fulin kara in markaas haddii rag Soomaaliya oo sharaxan ay jiraan oo hadda nin baa sharaxan diidaa la yiraahdo waxa weeye in codkii la siiyo weeye codkaa marka la siiyo hadhow qofkii wuu la baayactami karayaa dadkii kale oo wuxuu oran karaa war waxaan communitygaygu codka aday ku siinayaan laakiin waxaanu qabnaa qodobada noocaas inaad nala fulisid oo aanu reer ahaan Soomaali ahaan aanu doonayno inay noo fusho arrinta noocaas marka waxaan qabaa in hadda qof Soomaali intu soo istaago uu kuwaan oo dhan hadda nambarka koowaad iyo labaad iyo ku jiro uu ka wada qaado ma sahlana laakiin waxaan qabaa waqti ka bacdi way imaan kadhaa waxaase ka horreeya Soomaalidu marka hore inay iyadu isafgarato oo iyadu meel isla dhigto oo waxay u baahan tahay dawladda ay ka rabto ay meel isla dhigaan oo markaas ciddii ay la sameynayaan ilaa hadda waad aragtay NASA la leeyahay Jubilee Bell Coalition way coalitionka marka maxaa kula sameynayaa coalitionka waxa uu qabaa'il kala duwan iyo counties kala duwan ba mid walba dan leedahay dantayda ii fuli codkeena ku siiyo marka hadii intaa laga helo Soomaalida Soomaali chaniskadu waa iman doona insha Allah
waa maasantahay Saciid Khaliife goorma ayay dhici kartaa in dadka Soomaalida qof kamida uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya sideese ayay arintaas ku iman kartaa su'aashay ahayd ayaan adiga ku soo gudbinay waliba ni dhalinyara oo mustaqbalka dadka Soomaalida rajaynaya in ay meel weyn ka galaan dalka Kenya ayaad kamita
wallahi horta rawa maalin lagu ma dhisin ama maamaha caalamiga ah marka uhuru maanta meesha uu joogo ama kooxda NASA markaas meesha ay maanta joogto waqti dheer bay ku qaadatay inay timaado ra'iil inta wax soo maray waa loog yahay inta xisbi soo maray inta soo halgamay waa loog yahay marka Soomaalidu waqti dheer bay u baahan yihiin inay horta arintan aad uga taxadaraan si u soo gaaraan meeshaan ay heegsanayaan oo hoggaanka dalka Kenya inay qabtaan dhowr caqabad baan u maleynayaa inay hortaagan yihiin koo wax weeyaan horta waa madaysnaan la'aan xisbiyadii ku kala jiraan hadii ay hal xisbi oo baaxad leh 1.3 million wax sahlan ma aha waa cod aad u tiro badan oo lagu xisaabtami karo ama spice lagu dhex maart marka lagu taageeri karo iyadoo wax fiican laga diyaarsanayo ama laga seexanayo laba wax weyn wayna kala fariiqsan yihiin oo waxa laga yaabaa marka qaar kood meelo kala duwan inay kala joogan cidii waxa soo dhawn wargelin lahayd waxay u baahan tahay waqti dheer aad u tiro badan mid saddexaad waxa weeyaan ha rajadu ma xuma laakiin waxaan u baahanahay inaan wax badan u dhexdeena marka hore horta ka heshiino
waa tahay Professor Cabdi Wahaab oo isagu aad uga hadlay horeyna arrimaha devolution-ka iyo awoodda dadka Soomaalidu ay leeyihiin ama tir ahaan ayaan markan su'aasha mid la mid ah weydiinaya bal haddii ay u muuqato qof Soomaali ah goorta uu ku guuleysan karo Kenya iyo sida markaasi ay ku suurta gali karto waana kan Cabdi Wahaab
waxaan u maleynayaa dadka wadanka Kenya waxa degan beerley iyo xoolley dadka xoolleyda ee degan Soomaalida kamid ah Soomaalida codka dadka laga reebo dadka ka codeyna gobolka Waqooyi Bari oo ilaa 500 kun lagu qiyaasay waxa 600 kun ayaa ku firirsan wadanka ku firirsan oo Soomaali ah marka la soo geeyo waa 1,700,000 kun way hadii kala samaysiyo ku gogortumaya yaani mukanbada yaani codkeedo 1,700,000 kun ah maxaa aniga ugu gogortumayay meenada waxa weeyaan hadii aan isku dabridno Soomaalida 1.3 million oo aan Masayda ku darno oo aan Boolanta ku darno oo aan ku darno Turkaha waan ku dana Sanburta aan ku darno oo Reendilaha ku darno oo aan yaan recostna xogaa aan recostna xogaa aan ka soo qaado waxaan u maleynaa sanadka 2022 inay istaagaan aan u maleynaani oo raj badan ay galeysa oo macnaa inta isku dibrida oo aan rigineen beerleyda muddo badan xukunka hayd dad idinka hayseen marka ilaa ay wadanka inta xurmada haystay inta wadanka xurmada haystay rigineen beerleyda inka wadanka xukumeeyay bas safartan max xoolayd hala siiyay
aad baad mahadsantahay hadaba waxaanu ku sii siqeynaa gunaanadkii barnaamijka faaqidaad todobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno doorashada iyo cawaaqibkeeda dhici doonta 8 bishan August Soomaalita 3 ay soo socota hadaba doorasho kasta waxa ay leedahay saameynteeda dhinaca cawaaqibka haday ahaan lahayd mid xun iyo haday ahaan lahayd mid wanaagsan saadaashu maxay kula muuqataa dhanka ay u dhacayso waxaan weydiiyey su'aashaas oo ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi
doorashadan hadda socota oo aad iyo aad u xiiso badan adduunka iyo Soomaali iyo dariska iyo cid walibana ay si gaar u eegayso waxaan qabaa inay yeelanayso cawaaqib fiican inay yeelanayso sababtu waxa weeye wadankan Kenya waa wadan institutionskiisa iyo ciidamadiisa iyo securitygiisa waa dhisan yahay. Haddii waxaana waagii dhaweyd oo 2007 wixii ka dhacay waa la ogaa, wixii laga dhaxlayna waxay noqotay nimanka maanta waddanka madaxda ka ah in la geeyey maxkamadda adduunka. Arrintaasu dhib weyn bay u keentay, baqdin weyn bayna keentay. Haddii lagu dagaalamo oo la islaayo mas-uuliyiintu inay iyaguna ay khatar naftooda u gelayaanna waxa weeye arrintaas waa tii badbaadisay baan qabaa 2013-kii oo cid waliba ay gabatay ciddii dacwo qabtana ay maxkamadaha u dacwoonaysa. Marka waxaan qabaa arrintan hadda socota ciddii waxtabataa inay maxkamadaha u dacwoon doonto waxaase loo baahan yahay oo laga maarmaana weliba khaasatan dadka Soomaalida ah oo halka kan si badan u jooga oo hanti ku leh oo degan inay taxadar badan muujiyaan, isu yimaadaan, dowladda la xiriiraan, ciidan iyo askar security ay wax weydiistaan, wixii aduu yimaada oo dhibaato ah in si wada jira ay dadka Soomaalida ama isu daafacaan ama dowladda ula socodsiiyaan. Laakiin waxaan qabaa in ay u badan tahay in arrintu si wanaag ku dhammaato.
Waa tahay isla su-aashaasi doorasho kasta cawaaqibka ay leedahay ma mid xunbaa ma mid wanaagsan baa saadaasha kuwa muuqata? Saciid Khaliif.
Ha, anu saadaasha ii muuqata waxay tahay inuusan wax markaas xumaan aysan dhici karin ama wax dhibaataa. Waddanku 10 buu soo bartay, institutions madax bannaan baa jira, in waxaas horey looga socdo oo dhaqankan ah marka doorasho yar ay dhacdo in la isdagaalo ama musiibo kaleeto meeshii laga saliidahay inay meeshama inay ka bixi doonto, oo dadkan dad wax soo bartay ay yihiin dad aqoon la ay yihiin, waddanku maxkamaduhu leeyahay ciddii dhib qabta ama maaragtay markaas wax aysan raali ku ahayn hadday kasoo baxaan doorashadii ama sida ay rajaynayeen ay si kale la noqoto, inay markaas hadda maxkamadihii aadaan oo dhahaan anaga hadda waxaan tirsanaynaa ayadoon wax qalala saaridin, markaas inaysan wax dhibaato dhici doonin baan rajaynayaa insha Allah. Dhanka Soomaalida ma u maleynayo inay wax markaas weyn ka dhici karaan, maxaa yeelay qof walba haddii shacabka codka uu ka helo umbuu ku xiran yahay. Marka haduu cod badan helana haddii asaga markaas codkii helay, haddii mid kale dawladda security gala meesha ku dhex jira, dadka Soomaalidu kaliigood ma ahan ma madax banaan sida wadankeena ama Soomaaliya amal ka dhacdo kaleeto inay say rabaan yeeli karaan ma ahan. Dawlad adag baa meesha ka jirta, military baa dhex degan, security baa meesha jooga, waxay la tahay inaysan wax dhibaato ayaga dhexdooda aysan ka dhex dhicin. Ayagiina waxaan ugu baaqinaa inay is nabadgeliyaan oo amaankooda ay xoojistaan oo maaragtay markaas ay adkaystaan. Qofka ay dooranayaan ayaga xor u ah, waa inay qofka oran karaan anaga ku nacnay anagaana codka yar ku siin kari weynay iska bax, waa inay oran karaan.
Waa tahay Professor Cabdi Wahaab, cawaaqibka kuwa muuqda xumaan iyo wanaag iyadoo khayrka la saadaaliyey labada nin ee ka horreysay, saadaashu maxay kula tahay doorashada 8-da bishaan dhici doonta adoo barbar dhigaya kuwii ka horreeyey oo marna dhibaatooyin sidii 2007 lagala kulmay midii 2013-kana sida maxkamadda lagu kala baxay oo aan wax dhibaato ahay dhicin?
Maxamed, dadka kiyaanka dweel baxeen ma filayo wax dhibaato inay dhacayso, mana filayo haba yaraatee in rabshada ay dhacayaan. Waa dhici kartaa meelaha qaarkood oo micnaha members of parliament ay ku tartamayaan in kalaashiir ay ka dhacaan oo macquul, laakiin waddanka ma maleynayo wax dhibaato inuu soo wajahayo. Dalku waa degan yahay, institutionada waddanka way dhisan yihiin, marka maxamed maxkamadaha waddanka aad bay u madax bannaan yihiin. Marka maxkamadda sare oo kaadib markaa fiirisa maana hore madaxweynaha iyo runtii maartii wuxuu toos ugu hore imqaaday ninka Chief Justice wuxuu yidhi aniga madaxdowladu waa ka madax bannaanahay, yani waxa Allah wixii cadaaladda ay jirto maan aadaya buu yidhi. Halka waxaa ka cad marka in cadaaladdu ay xor yihiin. Marka dalku waa degan yahay, wax mushkila kama dhacaysa. Waxaan filayaa doorashadan inay noqon doonta saadaasha si muuqato, laakiin waa doorasho aad la isugu dhow yahay. Cidda maanta ku guuleysana la sheegi karin, ma uhura kusoo bixi doono, ma Raila kusoo bixi doono, ilaa hadda lama yaqaano. Aad bay run doorasho isugu dhowdahay, laakiin dalku waa nabad. Dadka Soomaalidu runtii waxa weeyaan gobolada ugu nabdu bay ku jiraan hadda, ugu nabada fiican, oo xataa rabsha ay dhacdo loo qaxaya. Nairobi waxaa moodaa runtii waxaa ka taagan niman fara badan, MCA ka taagan oo Soomaali ah, horumay dhici jireen ilaa 10 gaaraya, xafada kaman guuji, waxaadu ku tartamayaa ninka la yidhaahda Yuusuf Xasan iyo Joojiyo markaa ninkala Joni ya Maxamed Axmed Joni iyo rag kaloo macnaha keena ku tartamayo. Marka waxa jawiga runtii aad u qurux badan yahay, jawi waxa la tartamayo weeyaan, waxba kama doonaa ciyaaraha Premier League, waxba kama doonaa maartay dalku waa nabad.
Maxamed baa farta taagay Maxamed Cali Xaashi, gunaanadka maxaa kuu muuqda?
Ma gunaanadku waxa weeyaan annagu Soomaali hadaan nahay wanaag baan rajaynaynaa laakiin waa inaan taxadarna muujinaa maxaa jira innaga xooleennii iyo nafteennii oo meesha yaalla waxaa jira dad badan oo kenyaan ah oo aan shaqo haysan oo laga yaabo inay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan haddii qalalaaso yar meel ka dhaco marka dadka soomaalida ah inay isku duubnaadaan taxadaraan dowladdana ay la xiriiraan iyo ciidamadeeda saasaan soo jeedinaa
siciid xagga dhallinyarada iyo qaabka ay u abaabulan yihiin baan filayaa waxaad gacanta u taagaysa
haa dhallinyaradu waxa weeyaan kolle xaafadda islii dowladdana waa lala shaqayn doonaa amniga xaggiisiina waa laga wada hadlay kole dhallinyarada waa isku tagtay inaysa ayagu waxna dulmin cidii dulmisana markaas sidii macquula oo isaga celin karaan markaa isaga celiyaan ayagu hantidoodii iyo reerayaashoodii iyo dadkii meesha deganaana waardiyeynaya inay markaa isku tashteen wax dhibaataan insha allah lama rajaynayo wadanka inay ka dhacaan insha allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika maxamed cali xaashi oo a siyaasi aada ugu dhuundarooda arrimaha doorashooyinka iyo siciid khaliif oo ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dhaqanka ee awjaamac ee magaalada nairobi aniga oo yaasiin cuse wareera ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka imanaya magaalada nairobi inta aynu barnaamijka lamida ku kulmi doonana dhammaantiin waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka haatanna haddaynu eegno war degdego magaalada muqdisho kasoo dhacay wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay waddada maka al mukarama goob joogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in qaraxu uu ka dhacay inta u dhexaysa hoteelka ambasador iyo weliba geerashka xaaji baasto meel ka soo horjeeda cusbitaalka daarulshifa dad goob joogayaal ah ayaa v o a u sheegaya in gaari waxaa qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay meel waddada dhinaceeda ah oo ka soo horjeeda cusbitaalka daarulshifa ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey ilaa imika waxaa qaraxa ku geeriyooday ilaa saddex ruux oo rayda kuwaas oo waddada marayay halka ugu yaraana lix qof oo kalena ay qabaan dhaawacyo kala duwan kuwaasoo goobta laga qaaday lama ogo ilaa iyo hadda bartilmaameedka halka uu ahaa hase yeeshee ciidamada amniga ayaa wada ee dowladda ayaa goobta gaaray iyaga oo baaritaano ka wada
mahadsanid shirwac markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqayno
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi kalton bacada ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeedii fiidnimo halkan si wada jaray ka daadihinayeen falastiin axmed imaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intuynu idaacaddan cidaacadda xigta isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo